Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 19 të kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar. Përkujtoi dhe Shën Tereza Benediktin e Kryqit, Edith Stein, virgjër e martire, pajtore e Evropës.
Të hënën do të kremtohet Shën Lorenci, diakon e martir. Liturgjia e fesës së tij na kujton se që të mos mbetemi vetëm e të mos e humbasim kohën kot, duhet t'i shikojmë jetën e vdekjen me sytë e shpirtit shenjt, i cili na jep jetën e pasosur.
Zoti i do ata që janë të vegjel, në moshë e në shpirt. Prandaj pikrisht vegjlit i bën shenjë të mbretërisë së tij në botë. Të tillë ishin Shën Kiara e Asizit, themeluese e Klariseve, Shën Tiburci martire, Shën Suzana Romake, festa liturgjike e cilëve do të kremtohet të martën.
Marrëdhëniet ndërmjet nesh duhet të jenë gjithnjë miqësore, të bazohen mbi dëshirën për ta dëgjuar tjetrin, edhe atëherë ku na qorton për gabimet nga cilat nuk shpëton asnjëri nga ne. Na kujtojnë këtë shejtoret që do të kremtohen të mërkurën, Giovanna Francesca di Chantal, rregulltare dhe Ilumi Innocenci 11 pap.
Tejtën e ardhshme, shejtoret Ponciani pap e Hipoliti, meshtare martir, dhe Shën Gjoni Berkmans, jezuit, në festën e tyre liturgjike, në nxisin të meditojmë çdo ditë plot shpresë se Krishti është gjithnjë me ne.
Zoti e përtrin lidhjen ndërmjet burrit e gruas, posaçërisht kur ajo bëhet sakrament martesën e bazuar mbi dashurinë dhe mbi besnikrinë, sepse dashuria atë qellor për ne është e amshuar. Ky është reflektimi kryesor që buron nga liturgjia së premtës, ditë feste e shejtorëve Maksimilian Kolbe, meshtar franciskan e martir dhe Shën Eusebit Romak.
Shkëlqen mbretëresha o Zot në të djathën tënde, na shtyn të brora si mjezeri solemnitetit ngjiturit të Zojës në qiell, të shtunën e ardhshme, kur do të kremtojmë Zojen e Madhe, atë që besoi në ardhjen e kohëve të reja.
E diela e ardhshme është 20-ta e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar.